3 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noće, dragi ljudi. Ovo su prvi minuti 14. februara. Sveti Trifun, dan ljubavi, kako god vi želeli. Naš gost ove noći, dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut. Nismo ga zvali zbog toga što je danas dan ljubavi, nego zbog toga što je ovo retka prilika da, da je Zoran Milivojević u Beogradu, a povod je sutrašnje predavanje koje će biti održano od 19 sati u Domu omladine. Karte su već rasprodate danima unapred, možda je ostala još neka ako vas to zanima, ako vam ova emisija ne bude dovoljna večeras i budete želeli da čujete predavanje, jer uživo je uživo, onda sutra nazovite Dom omladine, vidite kako stoji situacija. Tema predavanja i naslov predavanja: arhetipovi ljubavi. O tome mi ove noći, a vaše poruke su dobrodošle i pitanja, naravno, jer broj 0640-202-200 postoji samo zbog toga. Posle ponoći, dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut, je naš gost. Dobro vam noć, doktore.
Dobro noć.
Noć je vaše doba. Radite noću ili noć koristite samo za uživanje ili spavate noću?
Pa, kad sam bio mlađi, bio sam, ono što kažem, noćni tip. Znači, do 1, 2, ili čitanje, ili pisanje, i tako, to je ono trenutak kada se sve smiri, taj ritam grada, i kada se lakše, bar ja, koncentrišem na ono što se dešava, tako da noć ima posebnu moć.
Da, da, istina, istina. Zato je lepo voditi ovakve razgovore noći, jer onda možda onako na miru, opušteno, a lepše je valjda i onima koji slušaju da to sa više koncentracije i pažnje rade. Doktore, malo pre sam tek našla na internetu da vas je neko pitao kako ste vi postali psihoterapeut i zašto ste to odabrali, i zapravo sam tu videla da ste vi dvoumili između režije i arhitekture.
Da, moji su radili na filmu, tako da su kod nas dolazili razni reditelji, onda se nekako kao momak shvatio kao reditelj taj glavni frajer
da, da.
U toj nekoj ekipi, pa mogao bi to. Međutim, moji su bili jako protiv, jer znate, jedno je kad taj svet gledate s polja, drugo je kad gledate iznutra. Ima tu svega i svačega, u osnovu kao i u drugim profesijama, tako da sam razmišljao o arhitekturi, onda sam shvatio to, puno se sedi, puno se crta, ja sam inače lepo crtao. I onda nekako, mislim, bi bio uzor Vladite Jerotić koji se pojavljivo u tim nekim emisijama, i moja mama ono svaki put je uzdisala, jao, kako je čovjek pametni, kako lepo govori, kako ovo, kako ono. Ovo je stvarno on.
No.
I posle, kad sam upisao medicinu, radio sam dosta rano jedan studentski rad, seksualnost narkomana. Pa sam posjetio i njega da da neki savjet i tako dalje. I on je fascinirao, uzeo jedno sat vremena i onako, znate, iz njegovih usta odmah da ide u neku knjigu, bez ikakvih korektura i tako dalje. Tako da je bio fantastičan erudita. I onda sam ja, eto, tokom studija nekako je u stvari bilo prelomno to sa tim narkomanima, jer sam svi profesori rekli da oni ne sarađuju, da nećemo to što smo hteli uspeti i tako dalje. A rezultat je bio kontr. Znači, ono, prosto nismo mogli završiti te neke intervjue, razgovore, koliko je njih to interesovalo, pa smo shvatili da ta, da kažem, nedostatak neke generacijske razlike ili jaza, i da bi to moglo da se iskoristi u neke terapijske svrhe. E, i onda smo, znači, šta je to, to je negde početak 80-ih, smo smislili, znači, tad još nisu bile te nevladine organizacije, ali to smo nazvali Algrena, to je skraćenica od alternativna grupa za resocijalizaciju narkomana. Što znači da smo uzimali te ljude koji su se lečili, uglavnom je bio heroin u pitanju, koji su u stvari bili sami, jer znate, narkomani kada započnu tu karijeru trebaju novac, pa kradu od kuće, pa prodaju stvari, pa onda pozajmljuju, pa ne vraćaju, pa nekako budu na kraju potpuno usamljeni. Znači, niko im ne veruje, veliki socijalni jaz. Pa smo mi smislili varijantu da oko jednog takvog, znači abstinenta, neko ko se leči, ko više nije fizički zavisan, da formira neku grupu 4-5 studenata, pa da oni budu neko zdravo, da kažem, jedro oko njega, koje će mu pomoći da prebrodi prvi godinu ili dve, dok se malo resocijalizuje. Znači, i tako sam u stvari došao do, dobro, u to vreme sam bio to Freud, Adler, Jung, znači ti velikani, puno sam čitao, puno sam znao, ali u konkretnom razgovoru sa osobom nije tu moglo puno šta da se uradi. I on sam shvatio da nedostaje metodologija. I tada se pojavila u to vreme knjiga Erika Berna, Igre koji, The Games People Play, ili u prevodu Koju igru igraš. I to je meni bilo onako baš kao, e, ovo je za njih. Oni igraju razne igre, ovaj, možda će taj metoda nam pomogne. I onda smo jednu grupu studenata, našli smo osobu koja je bila edukator iz te transakcijske analize, to je bila tada Tijana Kosanović, koja se vratila iz Londona, i onda smo završili tu prvi stepen transakcijske analize, i to se meni jako dopalo, jer sam vidio da je drugačije nego u knjigama. I onda sam rekao, to je to, time ću se ja baviti, i onda je krenula ta neka moja, da kažem, psihoterapeutska karijera, još dok sam bio student. I posle svo, ne znam, edukacije širom bivše velike domovine, prvo kao asistent, posle kao edukator, i od toga je ostalo, mislim, bile su te grupe, ne znam, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, naravno u Beogradu, Novom Sadu i tako dalje. Tako da se nekako održalo tu u Sloveniji. I onda ja praktično živim na relaciji Beograd, Ljubljana.
Da. Nakon toliko godina iskustva, nakon toliko održanih predavanja, usavršavanja, nakon tolikog broja pacijenata, šta vam je danas izazov?
Pa, izazovi se ređaju sami po sebi. Da bi čovjek bio svež u ovim stvarima, mora da zadrži radoznalost. Tako da, kad dođe neko novi, ja sam uvijek radoznao, jer su ljudi, kako je to neko rekao, pametno, kaže, svaki čovjek je kao svi ljudi, svaki čovjek je kao neki ljudi i svaki čovjek je jedinstven. I upravo je psihoterapija u tom domenu te jedinstvenosti. Znači, uvijek ljudi nekako drugačije doživljavaju sebe, druge i svet, i uvijek su te životne priče vrlo zanimljive. Ima jedna knjiga, kod nas je prevedena, a naslov, Polste, to je jedan gestalt terapeut, a naslov je, kaže, život svakog čoveka je vredan romana. I to je zaista tako.
Dakle, uvek je uzbuđenje kada...
Da, uvek je zanimljivo. Da.
Da. Evo, Milica nam piše, ja sam nabavila karte za sutrašnje predavanje, ali mislila sam da još uvek ima da kupim za mamu. Sad nas ona pita, Milice, sutra zovite Dom omladine, kažete možda je ostao balkon nešto.
Da, uključili su i balkon, jer veliko interesovanje, pa verujem da ima karata, pa verovatno pre podne.
Da, probajte, da okušajte sreću. 064-0200-2200 je broj i za vaše poruke. Mi nastavljamo razgovor sa doktorom Zoranom Milivojevićem.
Lines that start at night.
velikom broju domova u Srbiji se nalazi sigurno bar po jedna knjiga našeg gosta doktora Zorana Milivojevića, najčešće možda formule ljubavi ili emocije, zatim mala knjiga za velike roditelje, uloviti ljubavi, tako dalje. Sada kada je Dan ljubavi, verovatno vas se često zovu da gostujete i da pričate o ljubavi i o zaljubljenosti i ljubavi. Jesmo naučili konačno tu razliku? Jesi dalje postavlja to pitanje da li znao razliku između zaljubljenosti i ljubavi?
Pa postavlja se zato što to je upravo tema tog sutrašnjeg, odnosno današnjeg predavanja.
Da.
Jer dok neko dođe do neke svoje 14. 15. 16. godine, prosto kroz medije, kroz kulturu, kroz bajke, crtane filmove, te filmove ljubavne ili čak i neki drugi filmovi, pa se tako ubaci nešto. Tako da moj glas i još par kolega je tu dosta usamljen. Tako da mislim da kod nas ljudi to ne razlikuje, ali evo, vrlo kratko za vaše slušalce. Većina ljudi misli da bira partnera, znači mora da bira partnera tako što se zaljubi. I onda je zaljubljenost kao prva faza ljubavi, a onda pređe u drugu fazu ljubavi koja nije tako intenzivna i ovo je prvo zaljubljenost, to je ljubav. Ali moraš prvo se zaljubiš da bi posle to prešlo ljubav i što je veća zaljubljenost, to je veća verovatnoća da će iz toga biti ljubav. I sad to je sve pogrešno, potpuno. Zašto je pogrešno? Zato što su zaljubljenost i ljubav otprilike kruške i jabuke. Znači dva potpuno različita osjećanja. Jer zaljubljivanje je zasnovano na idealizaciji. Znači ljudi u trenutku, recimo, ono, zaljubljenost na prvi pogled, misle da su našli idealnog partnera. I sad to, idealizacija, odnosno idealni partner, ide od reči ideje. Znači, oni u sebi nose jednu ideju koja je izgrađena u detinjstvu i kasnije i tako dalje, po kojoj postoji neki tamo idealni partner, idealna osoba za njih, i kad oni nju nađu, oni će sa njom biti srećni do kraja života. Tako da ideja zaljubljivanja nije samo ideja ljubavi, nego ljubav plus sreća. Tako da onda to postoje neka univerzalna vrednost. Ali šta je tu problem? Problem je što niko nije idealan. Znači, vi možete naći dobar spoj sa nekim, znači, dozvolite dobru vezu i tako dalje, ako imate sreće, ali ne postoji idealni ljudi. I onda neko se zaljubi i misli da je to, i sad to može trajati, ili tako, godinu, dve, možda tri.
Može tako i tri zaljubljene?
Pa da, to, stalno nešto računaju, imate neke istraživanja,
da,
kao 27 meseci ili 24, zavisi koja je zemlja, koja je kultura i tako dalje. Ali u principu, kad ste sa nekim, onda vi mislite, održavate tu sliku da je on idealan, a onda u stvari shvatite da nije. Znači da su tu neke stvari koje su drugačije. I sad u toj iluziji prvobitnoj učestvuje osoba koja projekte tu svoju idealnu sliku, ali učestvuje i ovaj drugi. Jer ovaj drugi želi da bude prihvaćen, znači i on se zaljubio i onda pokazuje svoje najljepše lice, jako se trudi. Tako da bude prihvaćen, da održi tu vezu i tako dalje. Ali sve to posle izvesnog vremena padne, pa se pojave konflikti, pa se pojave neke razlike, pa skrivene mane, pa ovo pono, i onda se ljudi razočaraju. Tako da idealizacija ili ono biti očaran ili čak začaran, na kraju je razočaran. I sad to razočaran u koren ima čarati. Začarati, znači izazvati stanje mentalne opijenosti da ne vidite stvarnost. Tako da je iz aspekta psihoterapije razočaranje u stvari pozitivna emocija, jer vidite stvarnost, to je dobra vest, a loša vest je što se vama ta stvarnost ne dopada. Tako da, recimo, ja sam bio, ne znam, 20 puta zaljubljen u životu, ali tako, uvek sam se razočarao, tako i drugi ljudi. E, i sad, šta je ljubav? Ljubav je emocionalno vezivanje. Znači, ako nas zanima ljubav bez uticaja kulture, onda treba gledati ta takozvana primitivna plemena. I onda u stvari vidite da se ljudi tamo emotivno povezuju, da su to čvrste veze, da traju do kraja života, da nemaju ta neka visoka očekivanja od drugih, da je tamo na neki način brak potreba, da se rađaju deca, život nije jednostavan, ni njemu, ni njoj, ali eto, nekako tako guraju. A mi smo danas nekako kupili tu holivudsku predstavu da kada se zaljubite, ako je osoba prava, da ćete biti srećni do kraja života, što se naravno ne dešava.
Miloš pita, da li zaljubljenost mora da prethodi ljubavi?
Pa ne samo da ne mora, nego treba tu celu stvar promeniti. Jer ovako istorijski gledano, do pre 100 godina mladim ljudima su partneri birali roditelji. Znači takozvani ugovorni brakovi. I to danas imate u muslimanskom svetu. I sad, šta je tu, to je mene jako zanimalo, pa sam ja intervjuisao ljudi iz tih kultura, da vidim kako je to kod njih. I prvo, oni su pomireni sa tim kao deca, kao mladi ljudi. Jedva čekaju da odrastu, da i mama i tata nađu partnera, odnosno muža, odnosno ženu. Ali tako, znači, njima je to u redu. A onda roditelji trude se biraju pametno, da, ne znam, taj drugi bud, onako pristojno izgleda, da ima neku imovinu, jer brak nije samo ljubav, nego je, da kažem, i biološko-pravna kategorija i tako dalje. I onda oni njih spoje. I kad ih spoje, nemate zaljubljenost. Nego oni prihvate jedno drugo, bude ona prva bračna noć, seks i tako dalje, tako dalje. I oni se vežu, i oni se vole. I ljubomorni su. Znači, ono, imate sve elemente ljubavi. Ali tako, ali nemate na početku zaljubljenost. I ono što se desilo na zapadu, preko 150 godina, to je da su ljudi odlučili da neće da im roditelji biraju, da će sami da biraju. Ali kako da biraju? I onda, znači imate ono mozak, imate srce i prepuste se srcu, znači emocijama. Vidite nekog, pa onda zavibrirate na tu osobu, pa kažete, to je možda to, pa malo istražujete, pa onda se više i više sviđa i onda se zaljubite. Ali problem je u tome što naši nesvesni procesi, znači to je to što zovemo srce, su čudni. Znači mi ih ne poznajemo dovoljno i onda imate ta neka, da kažem, ono pogrešni izbori. Znači osoba se zaljubi u nekog, pa to se ne završi dobro, pa onda ona kaže ta osoba nije dobra. Pa onda bira dalje, ali bira na isti način. Pa onda izabere drugog istog takvog, pa ni on nije dobar, pa on kaže, evo, ne valja ni ovaj. Tako da ljudi tek tamo negde posle 30. ako nisu uspešni u svom ljubavnom životu, počnu se pitaju da možda oni biraju na pogrešan način i to je sad trenutak kada oni treba da upoznaju svoje nesvesne procese kako izbor partnera ne bi bio vlasti nesvesnog, nego bi svesno i nesvesno sarađivali, ja to kažem da se spoji srce i mozak.
Aha. Dobro, odgovaramo na vaša pitanja, ubrzo vraćamo se, a i da vidimo kako da spojimo srce i mozak. Sad smo shvatili da to treba da uradimo, sad da vidimo kako.
Discotheque at dawn, that's where it came to me. I've been raving through the night, looking for some company. It was the mambo talking, it's got a lot to say. But do you come here often, or do you want to play? We'll hitchhike into Paris. Zigzag by the same. Well, how do you move upon me? They'll never be the same. There's a world waiting way beyond the sea. Well, how I love to travel. Maybe will you come with me? Jump down the pole. Or you can wear your sable, and you can bear your soul. From when you're back to the village, a casino's never closed.
Zoran Milivojević, psihoterapeut, je naš gost. Stali smo kod toga da bi trebalo partnera birati srcem i mozgom. I to se naslanja na pitanje koje je naš slušalac ili slušateljka poslao ili poslala. Kada komentarišući to što ste rekli da ne postoji idealan partner, da li onda postoji mogućnost dobre, srećne relacije među partnerima u kojoj je moguće ostvariti se? Jer ako imamo projekciju pravog partnera, to je postala i naša potreba. Da li je, dakle, onda moguće ostvariti dobru vezu između zapravo sa osobom suprotnog pola, dobro, ili istog pola, nebitno ako je partner.
Ljudi nekako gledaju osobu. Znači, imamo taj dečiji doživljaj da, recimo, ako je neko lep, onda mora da je dobar. Recimo, u bajkama imate dobro bilo uvek lepa, a zla veštica uvek stara, ružna, sa nekim izraslinama na licu i tako dalje, tako dalje. Tako da, lepota je zavodljiva. I onda ljudi, ako im se neko sviđa, el tako, onda misle sigurno je dobro i ovom i onom i tako dalje. Ali, šta zaboravljaju? Zaboravljaju da važna je osoba, ali je važna i veza. Znači, da li možemo sa tom osobom napravimo dobru vezu? I postoji ono što mi radimo, zove se partnerska terapija ili bračna terapija ili terapija para, a to znači da dolaze ljudi koji se vole, ali ne mogu da uspostave stabilnu vezu. Znači, šta to u stvari znači? Da ona ima svoju predstavu o tome kako partner, ako je voli, treba da se ponaša, a on ima svoju predstavu, koja je različita od njene, o tome kako ona treba se ponaša u vezi ako ga voli. I onda uđu u konflikte, znači ona pokušava njega da natera bude po njenom, on pokušava nju da natera bude po njegovom, znači oni se vole, ali se stalno svađaju. I onda kada se toga zasite, onda raskinu, ali pošto se vole, onda se ponovo spoje, a onda posle mesec, dva idile opet kreću stari obrasci, svađe i tako dalje, onda se opet rastanu i tako dalje. I onda je to, takvi parovi dolaze na terapiju, gde mi u stvari identifikujemo šta ona želi, a šta on želi, pa pokušamo da nađemo kompromise. Mislim, da ću banalan primjer, ne znam. Ona insistira da on ide na pijacu, a da ona će da kuva ručak. A on insistira da ona ide na pijacu i da kuva ručak. E sad zašto? Zato što je kod njega mama išla na pijacu i kuvala ručak, znači žena se tako ponaša, a kod njenih roditelja je tata išao na pijacu i donosio stvari, a mama kuvala ručak. I onda ako tako jedne stvari krenu se svađaju, da li on nju voli, da li ona njega voli i tako dalje, i u stvari, iako se vole, ali zbog tog neslaganja u tim predstavama, ta veza trpi i može da se raskine ili razvod i tako dalje. Tako da mi upozoravamo da, mnogo, da kažem, pažljivije biramo kada nekog zapošljavamo na nekom radnom mestu, nego što biramo kada nekog uvodimo u naš ljubavni život i sa tom osobom pravimo decu i tako dalje. Znači, danas živimo vreme slobode, tako da ljudi mogu slobodno da zamisle neki svoj život i da odluče kako će živeti i onda u okviru toga da li će imati veze i kakve će veze te biti i kako će ta veza funkcionisati. I onda ako imate, da kažem, scenariju, onda je lako odabrati glavnog glumca, jer jednostavno mnogi će da otpadnu. Znači, vi ste zamislili život tako i tako, partnerski život, ne znam, radne dane, vikende, putovanja, da li deca, da ili ne, kako ih treba vaspitavati, koliko dece i tako dalje, tako dalje. I ako se slažete oko tih osnovnih stvari sa partnerom, onda ćete imati kvalitetnu vezu. Tako da nije dovoljno, ali tako, da vam zaigra srce kad nekog vidite, nego je potrebno malo i da istražite kakvu vezu ta osoba želi i kakvu je vezu pravila pre toga sa nekim drugim partnerima, pa jednostavno možete vidjeti da li, ima šanse da se uklopite ili nema.
Dakle, svesnost je tu jedna od ključnih reči, zapravo
da,
biti
znači,
svestan.
To je sad primjer toga jednog malog segmenta, kako spojiti srce i mozak. Pazite, mada i to je u redu, neko se nekome sviđa, ali zna da sa tom osobom ne može napravi vezu, ali svejedno je sa tom osobom. Ali i to je u redu, jer zna da ne može. Problem je kad ona veruje da može, a u stvari ne može.
Da, ali sada problem je u tome što mnogi nisu ni svesni, zapravo i ne znaju te svoje potrebe, ne poznaju sami sebe i to je jedan od problema. Na tome
jeste, da, to je prva stvar. Znači, da bi ljudi mogli da ocenjuju partnera, znači da moraju da znaju za šta ocenjuju. Znači, to mi opet pravim tu metaforu, mada je to malo grubo sa zaposlenjem. Znači, ako vi tražite nekog da zaposlite, taj neko vam treba za neko radno mesto na kome će raditi to, to, to i to. E, i onda gledate da li ta osoba ili ti kandidati, ko se bolje uklapa, ko može, ko ne može i tako dalje. Vrlo slično je i u ovim stvarima. Ako vi znate za šta vam treba partner, znači kakvu vezu želite, onda se pojave kriterijumi na osnovu kojih znate ko se ne uklapa, a gde postoji verovatnoća da će se osoba uklopiti.
Piše naš slušalac, samo sloga ljubav spasava.
Pa jeste, sloga je važna, odnosno nesloga ljubav ruši.
Da, piše neko, doktore, zar leptirići u stomaku nisu važni? Leptirići su nas kao upropastili.
Jeste, mislim, to je jedan od argumenta, ali kao lepo je, lepo je kada je čovjek zaljubljen i tako dalje. A onda ja kažem, pa možda je bolje pređete na heroin. Jer intenzitet prijatnosti nije argument.
Da.
To je jedna stvar. I druga stvar, znate, mi sve kad kažemo zaljubljenost, mislimo srećna zaljubljenost, uzvraćena. Ali imate neuzvraćenu zaljubljenost. Kada ljudi pate, pa su zaljubljeni nekoga godinama, pa ne mogu da ga zaborave. Ili imate ove koji proganjaju, mislim, oni vole. Tako i onda prate, zovu telefonom, špioniraju i tako dalje, tako dalje. Znači, ljudi drugih doživljavaju kao manijake, ali ti ljudi u stvari su žrtve svoje zaljubljenosti, pa su onda i drugi njihove žrtve.
Da, vidim da zapravo kao što se to i dešava i na vašim predavanjima i kad čitamo vaše tekstove, šokiraju neke vaše izjave, to jest ruše neke mitove. A o tim mitovima, to jest arhetipovima, ćete vi i sutra u Domu omladine i mi uskoro ovde.
I'm gonna make a chicken gumbo, toss some sausage in the pot. I'm gonna flavor it with okra, cayenne pepper to make it hot. You know
so beautiful or so wise. I'm gonna tell my kids a bedtime story, a play without a plot. Will it have a happy ending? Maybe, yeah, maybe not. I tell them life is what you make of it, so beautiful or so what. So beautiful. A coin dropped in a slot. I am an empty house on Weed Street, across the road from the vacant lot. You know life is what you make of it, so beautiful or so what. And it's strange the way we're ignorant, how we seek out bad advice, how we differ it and figure it, mistaking value for the price, and play a game of time and love like a pair of rolling dice. So beautiful. So parking lot, pointing at a figure in the distance, Dr. King has just been shot, and the siren's long melody, singing the Savior passed me not, and it's strange the way we're ignorant, how we seek out bad and right. Mistaking value for the price, and play a game with time and love like a pair of rolling dice. So beautiful, so beautiful.
Vi ste na talasima 202. U noćnom programu Širom zatvorenih očiju gost dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut. Stižu vaša pitanja na 0640202200, ali pre nego što krenemo da odgovaramo, da se pozabavimo i sutrašnjim predavanjem i arhetipovima o ljubavi, zapravo o kojima vi govorite i o formulama, govorite i u knjizi, to jest pišete u knjizi o formula ljubavi, koja u podnaslovu ima kako ne upropastiti sopstveni život tražeći pravu ljubav. Da. Sada, pomenuli smo neke, to ljubav je smisao života ili kad se volimo spajamo se u jedno. Koji su još, Zorane, arhetipovi koji su najčešći?
Ajde kažem, to su uverenja. Znači, knjiga Formula ljubavi su razna disfunkcionalna uverenja ljubavi. Recimo, vi ste spomenuli ljubav je smisao života i onda, recimo, kad nekog ostavlja neko koga voli, onda on nije samo tužan što je izgubio osobu koju još uvek voli, nego sa tom osobom odlazi i smisao njegovog života. E, i onda život postaje besmislen, onda osoba pada u neku vrstu depresije, razmišlja samo o ubistvu i tako dalje. Znači, to je jedno od vrlo destruktivnih uverenja o ljubavi. Međutim, arhetipovi, mislim, sam pojem arhetip ide od Karla Gustava Junga. I on je smatrao da sve najjače ideje čovečanstva su u stvari arhetipovi, jer se pojavljuju u odvojenim zajednicama, znači uvek ljudi nekako dođu do toga. Tako da pojam ljubav je u stvari arhetip. A onda u raznim kulturama, u raznim istorijskim trenucima, taj arhetip dobija neku svoju formu koja se razlikuje od formi u drugim društvima i onda je to Jung nazvao arhetipska predstava. I sad daću vam primjer. Recimo, ono što je dominantna predstava na zapadu o ljubavi, to je ljubav spajanje. I to ide od jednog grčkog mita o muško-žencima, znači androginima, koji su imali dve glave, četiri ruke, četiri noge i tako dalje, i bili su vrlo blizu bogova i pripremili su hranu za bogove. I pošto su bili skoro moćni kao bogovi, onda su odlučili da pobiju bogove da bi oni bili bogovi. I on se ih, Zeus ih je otkrio i oni su hteli da ih pobiju, ali ko će onda da pravi hranu za bogove? Znači, ne dolazi obzir da bogovi rade, mora neko drugi. I oni su se dosetili da ih prepolove. I tako su nastali, znači to, Andros i Ginos, muško i žensko, ali umjesto da prave hranu, oni su zadržali to sećanje na tu idealnu spojnost i onda su te polovine kolude trčale okolo i tražile onu svoju drugu polovinu da se ponovo spoje sa njom i onda bi se zagrlili i tako bi ostajali zajedno. I onda su bogovi bili zbunjeni kao šta je sad to i onda rekao pa to je naš nova pojava, to je ljubav. E, i onda i se Apolon dosetio da i naprave polne organe, pa bi onda oni u trenucima seksualne strasti zadovoljili to sećanje na zajedničku spojnost i onda su radili. Znači, ljudi su, jel tako, radili. E, i od tog mita idu ti naši pojmovi kao što je pol. Muški pol, ženski pol. Ili isto seks ide od sekare, od latinskog. Znači, ovi seks, oni seks. Ali ide i partner, znači pars, deo, oni drugi i tako dalje. Tako da, ljudi kojima upravlja taj arhetip spajanja, oni sa partnerom ulaze u jednu simbiozu. Znači, svoje ja utapaju jedno zajedničko mi i ostaju bez svoga ja. I sad, naravno, zavisi kakav je partner. Te, da kažem, kliničke manifestacije su različite, ali to nije dobro, jer biti u ljubavi sa nekim, to znači zadržati jedan deo svog ja, i da kažem pola za sebe, pola ulažete u to je zajedničko mi, i onda postoji ta neka ravnoteža između ja i mi. E sad, suprotni arhetip, znači ovo je bilo arhetip ljubavi spajanja, a suprotni arhetip, to je jedno veliko ja kome ništa drugo ne treba. I to je u stvari mit o narcisu.
Samodovoljnost.
Da. Koji u tom mitu to ljudi svi znaju da je narcisoidnost kao zaljubljenost u sebe i tako dalje. Ali znate, nije to njegov greh, to je njegova kazna. Narcis je bio vrlo lep mladić u koga su se mnogi zaljubljivali i on je bio ohol prema tima koji su se u njega zaljubljivali, znači nije imao empatiju, nije imao saosećanja i onako grubo se igrao sa ljudima. Recimo, neko kaže: ako mi ne pokloniš 5 minuta tvog društva, ubiću se. On kaže: jel, a kako ćeš se ubiti? Kaže: probošću se mačem. I onda narcis kaže: evo ti moj mač, aj probodi se. Onda se ovaj probode. Tako? I onda bogovi gledaju šta on radi i onda su odlučili ga kazne da on oseti koliko boli to kad ne može čovjek da se spoji sa nekim u koga se zaljubio, i onda je došlo do onog poboljšene jezera gde on ugledao svoj lik. Pa kad je hteo da se spoji s tim divnim mladićem čiji lik je video, tako, voda se mreškala, lik je nestao, on je osjetio užasni bol što ne može se spoji sa nekim, pa se ubio. Ali, kažem, to je kazna. Znači, ovdje imate jedno veliko ja i neko minimalno mi. Jer problem narcisoidnih ljudi, znači, narcis, mi kažemo narcisa, ali Grci kažu narkis. I trebalo se kaže narkis, jer isti je koren kao reči narkoza. Znači, narkis je u prevodu neosetljivi. Znači, onaj koji ne voli druge, koji s njima ne saoseća, nema empatije. I narcis živi u nekoj vrsti monodrame. Znači, u njegovom životu on je glavni, a svi drugi ljudi su tako neke potrošne kulise koje dolaze, odlaze, nisu bitne. Tako da, za razliku od onoga ljubavi spajanja, ovdje imamo tu narcisoidnost gdje osoba u stvari ne traži druge, već je sama sebi dovoljna. I to bi bio primjer dva suprotna para, znači dva arhetipa koji su u konfliktu.
Da, a kako mi ulazimo u određeni arhetip?
Pa, na razne načine. Znači, ako čitat, to je ono što sam rekao, da mi od detinjstva do nekog, do neke adolescencije upijamo razno razne priče i slažemo to oko sebe. I sad konkretno oko narcisoidnosti je jako važno kako se roditelji ponašaju prema detetu. I mi smo neki način to takođe kritikujemo, jer od toga kako roditelji vaspitavaju dete u velikoj meri zavisi kako će strukturu ličnosti imati to dete kad odraste. I sad ako vi vaspitanje izjednačite sa ljubavlju i samo ugađate tom detetu, znači to je razmaženo dete, ali razmaženo dete je nekako naučilo da se vrti oko njega, da je ono svima najvažnije, da su njegove potrebe i želje nešto što drugi treba da servisiraju, ono kad odraste, ono u stvari odraste u jednog narcisa. I tu postoje, recimo, jedno britansko istraživanje koje je istraživalo karakteristike ličnosti ljudi tamo negdje koji su sredina 20-ih i ljudi koji su sredina 50-ih, znači dve različite generacije. I ono se pokazalo, naravno, da ova mlađa generacija, tu ima daleko više tih ljudi sa narcisoidnim crtama i to je taj, da kažem, individualizam gde u stvari ljudi ne veruju ljubav.
Nastavljamo razgovor sa doktorom Zoranom Milivojevićem, odgovaramo na vaša pitanja koja stižu na 064-0-202-200.
Play.
1. U Danu ljubavi ili Danu Svetog Trifuna mi razgovaramo sa doktorom Zoranom Milivojevićem, uči predavanja koje će doktor Milivojević imati sutra, to je već danas za nekih 18 sati u Beogradskom domu omladine na temu arhetipovi ljubavi. E sada, običali smo da ćemo sada malo da se pozabavimo vašim pitanjima. Da li je tolerancija prema sebičnosti partnera izdaja ljubavi ili njeno ispunjenje?
Pa ne znam što bi neko bio tolerantan prema sebičnosti. Znači, sebični ljudi u principu imaju problem da vole druge. Što znači, možda čak i ne veruju ljubav. Često su, recimo, zanemarena deca, ona koji nisu dobila ljubav u detinjstvu, sebična, jer je to bio način da prežive. Znači, dete očekuje da ga neko voli, pa eto, nikoga ne voli, pa onda, ok, brinut ću se samo o sebi. Tako da, bilo da je ta varijanta, bilo da je ona narcisoidnost, o kojoj smo pričali malo pre, da je neko navikao da uvek njemu neko ugađa, a ne da on ugađa drugima. Znači, bilo kako da okrenete, sebični ljudi ne mogu da naprave dobru emotivnu vezu. Tako da sebične ljude treba izbjegavati. E sad, ako ćemo onako hrišćanski, tako se neko nađe sebičnog partnera, pa mu pokuša da mu ugodi, da ispuni njegove želje i tako dalje, ali to se na kraju svodi na neko samožrtvovanje. Znači, da li to jeste ljubav, taj koji se žrtvuje? Pa jeste neka vrsta ljubavi prema partneru, ali šta tu fali? Fali ljubav prema sebi. Jer svi ti koji se žrtvuju na neki način nedovoljno vole sebe. Tako da, da li recimo taj koji voli nekog sebičnog, da li je to ljubav? Jeste ljubav. Ali gde izdaje ljubavi? Izdaje ljubavi prema sebi, jer mnogo daje, a ne dobio ništa za uzvrat.
Da. Slušalac piše, uživam, slušam, učim. Da li čovek može biti analitičan u ljubavi i životu bez pomoći stručnog lica? Da li možemo sami?
Pa možemo. Možemo. Recimo, knjige pomažu. Bar su meni pomogli u početku. Zato što ljudi su misaona bića i kada neko promišlja to što mu se dešava ili iskustva drugih i tako dalje, polako slaže jedan pogled na ljubav i u svom sistemu, i to je svakako dobro. Međutim, čitati te neke knjige, znači ne mora to stručno lice, ili čak, znate, nisu ni sva stručna lica kompetentna da pričaju o ovoj stvari, jer često neke svoje lične stavove pomešaju sa stručnim, pa koristi struku da bi ih opravdali, a stavovi nisu baš drugi stručnici se ne bi složili sa njima. Znači, nije to stav struke, nego je stav određenog stručnjaka. Ali knjige su dobre. I dobre su one knjige sa kojima se svađate. Znači, postavljaju neka pitanja, pa daju neke odgovore, pa vam, vi mislite, nije to tako, pa tražite neki svoj odgovor. I u stvari, kroz taj neki dijalog sa knjigom ili autorom, vi rastete. Tako da, ja podržavam taj rad na sebi. Jer uvek je čovjek taj koji radi na sebi, bilo da razgovara sa nekim stručnjakom, bilo da čita te neke knjige koje mu pomože da promišlja određenu temu, bilo da gleda druge i da uči iz tuđeg iskustva i svog iskustva, jer taj rast i razvoj o kojem mi pričamo, to je u stvari nešto spontano. To je ono, ljudi idu kroz život i uče, i onda postaju sve bolje i bolje i jasnije vide.
Da. Da li naše misli mogu da nas lažu? To je zanimljivo pitanje.
Pa, naravno. Da. Znači, naše misli često dolaze iz nesvesnog.
Da. Iz onih uverenja kojima smo pričali.
Da, ili to je Freud, on je razvio celu teoriju o takozvanim mehanizmima odbrane. Kako mi mislimo na određeni način da nas ne bi bolelo. Znači, kao recimo mama koja priča detetu neku neistinu samo zato da dete ne bi patilo. Ili, ne znam, neko se udvara nekome i taj drugi nije zainteresovan i onda ovaj prvi kaže nije da me ne voli, nego se plaši svojih osjećanja prema meni. I onda tako sebi objasni da je u stvari nije odbačen, nego je u stvari drugi taj koji ima problem.
Da. Poštovanje vašem uvaženom gostu, da li postoji tip narcisa koji nije zadovoljan sobom i sopstvenim izgledom, a tako se ponaša kao centar svemira?
Pa jeste, i tu postoje dve, da kažem, definicije narcisoidnosti. Pravi narcis je obožavano dete. Znači, bilo šta da uradi, ne uradi, bilo kako da izgleda i tako dalje, roditelji ga tretiraju kao da je mali bog ili boginja, i onda to osobi postane normalno. Ali postoji ovi drugi, koji su, s jedne strane, roditelji imaju visoke zahteve, recimo da budu jako dobri u nečemu, ne znam, sport, neka umetnost, muzika, ili tako, a onda kada su dobri, onda ih kao obožavaju. Tako da ovi drugi, ovi prvi su dobijali bezuslovnu ljubav, a ovi drugi dobiju uslovnu ljubav. Znači, volim te zato što si najbolji, što se ponosim tobom, što, da, što ovo, što ono. I onda oni na jednom nivou imaju tu nesigurnost. Znači, ambivalentni su. Znači, s jedne strane jesu narcisoidni, a sa druge strane iza toga kriju duboku nesigurnost.
Žene ranije sazrevaju, da li su zbog toga one sposobnije da izaberu za sebe muškarca koji im najviše odgovara? Sposobnije od muškarca da izaberu ženu?
Ne. Mislim, znate, evo recimo i ovo predavanje koje će biti sutra, odnosno uveče, bit će od 70 do 80% žena. Znači, ljubav je ženska tema, jer žene, ženske vrednosti su to, drugi ljudi, pa kako se oni osjećaju, posjećanja, pa briga, pa nega, pa ljubav i tako dalje, tako dalje. Tako da su žene prilično kontaminirane, znači mentalno su kontaminirane ti raznoraznim romantičnim predstavama o ljubavi. Tako da, ne znam, od bajki pa kasnije u životu kako će to izgledati. Znači, često ih roditelji tretiraju kao princeze i onda princeze očekuju da će naći princa. I zbog toga mi se čini da imaju mnogo više očekivanja ljubavi nego što to imaju muškarci. Jer muškarci često nisu romantični i oni imaju drugi problem, što previše idu u pravcu seksa. Znači, nekomu se sviđa, nekomu je seksi i tako dalje i on se zaljubi. I to je to. Dok su devojke mnogo, da kažem, izbirljivije. Znači, od izgleda, lične higijene, pa nadalje duhovitosti, zabavnosti i tako dalje, tako dalje. Odgovornosti. Znači, mnogo više kriterijuma imaju na osnovu kojih biraju partnera. Tako da baš mislim da su žene tu ranjivije, ali je i dobro da one dođu u većem broju na to predavanje, zato što je funkcija psihoterapije, a i psihoterapeuta, da ljudima ukaže. Jer, znate, ja sam, kao što sam rekao na početku, bavio sam s tim to lečenje narkomana i tako dalje. A on u stvari shvati da je mnogo učinkovitiji u socijalnom smislu preventivna predavanja. Znači, pre nego što se neko odluči da se drogira, da popravi neke stavove, da shvati šta je droga, da ovo, ono i tako dalje. Tako da, psihoterapija funkcioniše. Ali mali broj ljudi dođe na psihoterapiju. Znači, mnogo je veći broj ovih koji su koji ne idu, ali imaju problem. E, i zato sam ja počeo da pišem knjige na tu temu. Znači, ono što se dešava u psihoterapiji, recimo ta knjiga Formula ljubavi, to je nekih 30 zabluda koje čovjek, ako malo uruni u celu problematiku, može da promeni kod sebe. Samo na osnovu knjige. Ali onda šta se ispostavilo? Da knjige čitaju praktično oni kojima to ne treba. Znači, mlade obrazovane žene, one čitaju te knjige, a ovi drugi ne čitaju. E, i onda sam ja počeo to, ženski časopisi, javni nastupi, televizije i tako dalje, da šalim, ja to zovem socijalna psihoterapija.
Da.
Znači, šaljem terapeutske poruke kroz te neke medije koje obuhvataju veći broj ljudi. Pa ih malo, tako, malo nove informacije, malo neke provokacije da razmišljaju malo drugačije i tako dalje. u nadi da će što veći broj ljudi, ali tako malo, da preispita te svoje predstave o kojima i ne razmišlja.
A to znači da su žene češće na psihoterapiji?
Pa jesu, to sam baš razgovarao u jednom širem krugu psihoterapeuta. Jedino jedna naša koleginica koja radi na Vojno-medijskoj akademiji, kod njih ima više muškaraca, ali mislim da je to jednostavno zbog te populacije.
Da.
Ali recimo 70% i ovde i u Sloveniji mojih klijenata su žene.
064-0-202-200, otvoren je za vaše poruke dalje. Dr. Zoran Milivojević je sa nama do 2 sata. 1 sat i 11 minuta, dr. Zoran Milivojević je naš gost. Stižu pitanje, sad bilo je nekoliko, pa bi, da ih objedinimo u to pitanje o empatiji danas, prijateljstvu, saosećanju. Nekoliko pitanja je bilo na tu temu, neko je čak pitao da li se isplati danas biti empatičan, mislim nema tu isplati se ili ne, ali gde je empatija danas, doktora, ima li je?
Da, dobro, ajde prvo da objasnimo simpatiju. To je od simpatos, znači na našem je bilo saosećanje. I saosećanje vam je osnovni princip prijateljskih odnosa. Znači, kad imate pozitivan stav pre nekoj osobi, bilo da je poznate, bilo da ne poznate, ne poznate čovjek na ulici, pa ne znam, se toj osobi nešto loše desi, pa je onda nama žao što se toj osobi to loše desilo. Znači, to je ono sažaljenje. Tako, žao nam je što se drugi loše osjeća. Ali onda imate i saosećanje u pozitivnom. To nema reč za to. Jedan sveštenik je predložio da se to zove sinhedonija. Kao, hedonija to je ono kao saosećati u prijatnom. Što znači da ako je neko uspe u nečemu pa je srećan zbog toga, a vi ga gledate i vama je drago što je ta osoba uspela i dobro se osjeća. I to se uglavnom povezuje sa bliskim vezama. Znači od prijateljskih, partnerskih i tako dalje, tako dalje. Tako da saosećanje, to je to. I kada su ljudi u ljubavnom odnosu, onda je drugi važan. Znači onaj koga volite je važna osoba i vama je važno kako se ta osoba osjeća. I onda ljudi nekako u odnosu na to regulišu svoje ponašanje. Znači, ako znate da će neko vaše ponašanje baš da iritira osobu koju volite, onda se trudite da se ne ponašate na taj način. A ako znate da će neko vaše ponašanje tu osobu da, ne znam, razveseli, da je učinje se dobro osjeća, onda se ponašate na taj način. Znači, to je tajna tih dugovečnih veza, da ljudi, ono, kad kažu treba negovati vezu, treba negovati vezu, ali treba negovati partnera. Znači, radimo nešto da se on dobro osjeća, a izbegavamo da radimo ono zbog čega se on loše osjeća. Naravno, to nije apsolutno, jer ako je nama nešto važno, onda ulazimo u konflikt, pa se tako osjećamo loše i jedan i drugi, dok ne rešimo taj konflikt. E sad, empatija, to je uživljavanje. Znači, to je kada gledate neku osobu koja je u nekoj situaciji, pa pomislite, jao, kako bi meni bilo u toj situaciji. Znači, sebe stavite u situaciju te osobe. I to je ta početna empatija. Međutim, ta prava empatija dolazi onda kada ljudi shvate da nisu drugi kao oni. Jer u ovom prvom slučaju, kad se vi stavite u situaciju drugog čoveka, vi ne naučite ništa o drugom čoveku, naučite o sebi, kako bi vama bilo. Mada je to dobro za početak. Ali kad vidite da neko drugačiji, znači da on drugačije posmatra sebe, druge, svet i tako dalje, pa onda kad vi zamislite da ste takva osoba koja razmišlja na taj način, pa ste u toj situaciji, e onda u stvari imate to pravo uživljavanje u drugoga i to je važno svim onima koji rade sa ljudima, sa decom i tako dalje. Znači, to nam pomaže, ta sposobnost empatije, da bolje razumemo drugi. E sad, pazite, i neke psihopate, znači oni koji tretiraju druge ljude samo kao objekte, kao plen i tako dalje, i oni imaju, mogu da imaju dobru empatiju. Ali njihova empatija je takozvana kognitivna. Znači, prevarant vas proceni da bi znao kako da vas iskoristi. Znači, zloupotrebljavaju, da tako kažem, empatiju. I sad, ako se vrati na početak na to pitanje, kako je to danas, pa danas su ljudi otuđeni jedni od drugih. Znači, nekako smušaju taj individualizam, ljudi gledaju šta je njima korisno, šta im je štetno, neće da se postave za druge, jer će oni imati, znači, nemate ono hrabrost građansku ili političku ili neku drugu, gledaju svoje posla i savremeni istraživanja se jako bave usamljenošću. Znači, ljudi na selu nisu usamljeni, ako selo živi, ali onda svi odu u grad i onda su u nekim soliterima i onda taj gradski život, znači, kad malo ostarite, pa deca odu, odu inostranstvo, pa nema unuka, nema ovoga. Znači, ljudi su bez tih socijalnih veza, bez tih, da kažem, emotivnih veza, bilo su prijateljske, rođačke i tako, partnerske i tako dalje, i onda se ljudi loše osjećaju. I sad ono što kaže medicina, to je da je usamljenost mnogo veći faktor rizika za zdravlje nego što je to, recimo, pušenje.
Mm-hmm. Da, čak su bile neke istraživanja zapravo koje pokazuju.
Da, to je sad to... jako puno tih istraživanja. I u stvari pokazuju kako je usamljenost, a to znači, to vam je suprotno od ljubavi. Jer, znate, ili ćete biti vezani za nekog emotivnog, ili ćete biti nevezani. Ako niste vezani, onda ste usamljeni.
Da, bila su istraživanja zapravo koja i pokazuju da, ne znam, ljudi koji su doživjeli duboku starost su najčešće oni koji nisu bili usamljeni u životu.
Jeste, ima jedno istraživanje koje traje više od 70 godina. Tamo 36. su krenuli da istražuju jednu bogatu grupu mladića, jednu siromašnu grupu mladića, i onda su ih pratili, jel tako? I dalje ima tih nekih, oni su sad skoro stogodišnjaci, pa sad istražuju njihovu decu. Znači, pratili su tokom celog života i onda su tražili šta je to zbog čega su ljudi srećni u životu. I onda, niti je to neki uspeh, niti je to neki novac, nego glavna stvar su kvalitetni međuljudski odnosi. Znači, vezanost, da kažem, ljubav, pomoć i tako dalje. I onda se pokazalo ovo što ste rekli, da su zdraviji i da duže žive, ali i kad se razbole, onda ta bolest nije tako strašna, jer su okruženi ljudima koji vole, i onda se bolje i nose sa bolešću, i manje boli i kvalitetnije žive.
Da. Dakle, vezanost, odnosno
ljubav.
Ljubav, da, jedna od najvažnijih stvari za srećan život, ali ne ono, ljubav je smisao života. A šta je onda smisao života, doktor, ako nije ljubav?
Pa, znate, psihoterapija ima tu poseban stav, a to je da je koncept smisla života patološki. Bilo šta vi da kažete, smisao mog života je X, i onda ako ostanete bez tog X, ostali ste bez smisla života. Tako da ljudi osmišljavaju život na raznorazne načine, i ono što mi preporučujemo, to je da nađu bar tri stvari koje im čine smisao života, jer je malo verovatno da će jednog trenutka života ostati bez tri stvari.
Da.
Tako da...
Smisao života, životu dati smisao.
Da, recimo, imate ljudi koji misle karijera, i onda im se nešto desi u karijeri, budu zaustavljeni, to krene nizbrdo, i onda opet depresija, samoubistvo i tako dalje. I mislim da su tu žene mnogo boljem položaju, jer žene nalaze smisao u više stvari, i recimo to kad gledamo odlazak u penziju i tako dalje, onda to žene mnogo lakše prevazilaze, dok muškarci, znaš, ako su bili nešto apstraktno, bili neki menadžeri, da, nešto važno i tako dalje, onda jednostavno to doživljavaju kao pad na beton sa trećeg sprata.
Puno stiže pitanja, tako da evo, vraćamo se i odgovaramo onda redom. So 1.23, nadala sam se 202, dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut je naš gost i vaša pitanja na 064-02-202-200, sigurno nećemo stići na sve da odgovorimo, ali pokušat ćemo. Naša slušateljka sa Zvezdare Vanja ima puno pitanja, evo neka ćemo izdvojiti. Pravi izbor gosta za 14. februar. Pitanje, da li ste poznali doktora Vladetu Jerotića, to smo pričali na početku, bio vam je neka vrsta i uzora i mentora? I...
Da, i, ne prošle, nego pretprošle godine sam dobio nagradu. Mi smo ustanovili nagradu kao da. Savjet psihoterapeuta i gostavi Vladete Jerotić i ja sam bio prvi dobitnik i to mi je posebna
da,
čast.
Da, da, to je negdje zaokružilo tu priču. E sad, ona vas moli, ako se sećate nečega u vezi sa njim, neke anegdote, nešto što biste volili da podelite možda.
Pa, mislim, upućen da na njegovom sajtu pogleda ovaj, biografiju. Znate, mi, to kako ga mi pamtimo, on je bio kao dečak vrlo vragolast i dobio batina svog tate i zbog svojih nestašluka i tako dalje. Tako da tamo ima nekoliko tih anegdota i ima jako zanimljivo kako je on prošao kroz Drugi svjetski rat, gde su oni i njegov tata krenuli, jel tako, se pridruže vojsci, pa se kraju vratili, pa i tako dalje.
Dakle, potražite to da. Vanja na sajtu. Šta mislite o krilatici, kako zračiš, tako i privlačiš?
Pa... To ima smisla u psihološkom smislu. Što znači da, znate, ako je neko stalno namršten, mrgud, neraspoložen i tako dalje, onda ljudi, jer postoji jedan fenomen, a to je da ljudi reaguju na emocije drugih ljudi. Znači, ako su povezani, znači, kao neka rezonanca. Znači, ako vi nekog volite, nije vam svejedno kako ste neko osjeća, primećite njegovu emociju, pa ako je on napet, nervozan i tako dalje, onda i vi postajete napeti, nervozni itd. Ali to važi između ljudi. Tako da, to ako se neko, da kažem, tako neprijatno osjeća, onda ga drugi malo izbjegavaju. A ako je neko onako veseo, prijatan i tako dalje, onda to utiče na drugi. I recimo, kod izbora za ono, kad firma traži nekog, pa ako je jedan radnik, ako su dvoje sa istim kompetencijama, a ovaj jedan je vedar i tako dalje, onda biri ovog vedrog, jer se to onda odrazi na tu neku emotivnu klimu, ne znam, u kancelariji, u organizaciji i tako dalje. Tako da ljudi vole te, da kažem, vesele, pozitivne ljude. Međutim, često to kako zračiš često ima to neku parapsihološku dimenziju, imate sad popularno to mentalni magnetizam. Znači, ako vi nešto želite, pa to zračite, upućete poruku kosmosu, da će to i da privučete. Znači, međutim, ja u to ne verujem, ne verujem u tom smislu magijskom, ali verujem da ljudi koji veruju u taj mentalni magnetizam, pa su onako prijatni, pozitivni i tako dalje, da onda imaju bolje odnose sa drugim ljudima.
Uh-huh. Da li se mogu istovremeno voleti dve osobe?
Pa mogu, to je jedna od... To je kao da me pitate da li je moguće voleti dva deteta. Znači imate dva deteta, pa sad da li volite jedno ili ovo drugo ili oba i tako dalje. Tako da naravno da je moguće, s tim što mi živimo u kulturi koja ima taj imperativ monogamije. Znači treba izabrati jednu osobu i nju treba voleti, ali imate i kulture u kojima je moguće voleti više osoba. Recimo u islamu, ne znam, ako je dovoljno bogat, muškarac može da ima 4 žene. I sad, je li tako? To je nama nepojmljivo, ni iz aspekta muškarca, ni iz aspekta žene, ali u toj kulturi oni imaju, da kažem, takav program u glavi i to je njima sasvim u redu, sasvim prihvatljivo, tako da dalje moguće, moguće. A da li treba, to je onda problem. Jer često se u terapijskim ordinacijama pojavljuju ljudi koji imaju taj konflikt. Ne znam, voli jednu osobu, se pojavila neka druga, pa ne zna šta da radi, pa je kod ove bolje ovo, a kod ove bolje ovo, a ne mogu obe, jer jedna i druga kad bi znali za onu drugu. Da. I tako, i onda je to jedna unutrašnja dilema gde ljudi treba da se odluče. Znači, mi smo u monogamnoj kulturi, moguće voliti više, ali to istovremeno donosi taj problem neodlučnosti.
Da, kad se već ovaj kod pacijenta pita, je slušalac, sa kojim problemima se najčešće javljaju ljudi, to je s pacijenti na razgovor, savjetovanje, terapiju?
Pa, javljaju se, znači ono što ljude dovodi, to su njihova loša osjećanja. Znači, loše se osjećaju, probali su sami da reše, nisu uspeli, probali su sa nekim bliskim prijateljem, roditeljem i tako dalje, pa nije uspelo. E, i onda ko veruje da psihoterapija može da pomogne, a može jako, onda dođu na psihoterapiju i onda se bavimo time zbog čega se ljudi osjećaju. A ljudi se loše osjećaju zbog raznoraznih životnih problema, odnosa, znači to, problemi ljubavi, ljubomore, izliva besa i tako dalje. Javljaju se zbog raznih kriza, ili tako, bilo da su razvojne, bilo da su situacione, ne znam, neko se naglo ostavljen, razveo se posle toliko godina braka, pa ne zna šta će, pa je malo jadan, depresivan i tako. I javljaju se zbog poremećaja. To su uglavnom poremećaji neurotskog tipa, znači napadi panike, neke, da kažem, blaža depresivna stanja i tako dalje. Oni koji ne dolaze, to su razne zavisnosti, alkoholizam, narkomanija i tako dalje, ne dolaze psihoze i ne dolaze poremećaj ličnosti. Jer većina ovih kategorija ne vidi problem u sebi, nego vidi problem izvan sebe. Znači, drugi su krivi, drugi treba se promene, ne ja i tako dalje.
Da. Interesantno jedno pitanje je stilo, šta, doktore, mislite o osjećanju stida? Često osjećam stid i kada neko učini dobro delo prema meni.
Da. Pa, stid je socijalno osjećanje, to je prvo moralno osjećanje. Znači, dete osjeća stid, pa onda, tek tamo nekaj četvrte, pete godina, umjesto stida počne se pojavljati osjećanje krivice. I sad, šta je stid? Za stid vam treba publika. Znači, uvek se stidimo pred nekim. Bilo da je taj zaista prisutan, bilo da je u našim glavama. Znači, ono, pomislite, jao, da me sad neko vidi, pa se stidite. I sad, šta je stid? Stid je, ja znam da ti znaš da ja ne vredim. Znači, mi ne vredimo pred nekim svedokom. Znači, u stvari, mi drugima pripisujemo da oni misle o nama, ono što mi sami mislimo o sebi. I u tim tragom treba poći. I sad, recimo, u konkretnoj situaciji, znači, neko vas pohvali, a vi se osjetite kao prevarant, jer on misli da vi vredite, a vi znate da ne vredite, i onda kao primite tu pohvalu, a u stvari nije lepo što ste primili, jer drugi ne zna ko ste vi zaista. Međutim, u ovim situacijama treba više verovati drugom nego osobi, jer su veoma često to je jedna iskrivljena negativna slika o sebi koja često ide iz detinjstva, ili osoba nije bila dovoljno hvaljena, nije dobila pohvale pa nije izgradila pozitivnu sliku o sebi, ili ima ono što je danas vrlo često, a to je ego ideal. Znači, kakav bi ja trebao da budem, pa da budem zadovoljan sobom. I onda su tu, ne znam, da budem visok, zelene oči, gusta kosa, mišići i tako dalje. Ili devojka da bude, ne znam, vitka, sa velikim grudima, ovakva, onakva, a nije takva. Znači, i onda je duboko nesrećna što ona nikad neće biti zadovoljna sobom i tako dalje. To je ono što zovemo pubertetski kompleksi. I većina ljudi iz toga ispliva tamo negde, sredinom 20-ih, ali do tada je to veliki problem. Nezadovoljstvo sobom plus taj stid.
Da. Pozdrav doktoru Milivojeviću. Šta preporučujete za rad na sebi kao početak?
Pa, rad na sebi. Rad na sebi može biti isto znak narcisoidnosti. Tako da čovjek je povezan sa drugim ljudima i ono odakle treba krenuti, to su problemi. Znači, one situacije koje škripe, koje nisu, gde su ili konflikti ili problemi koji se ponavljaju i tako dalje. Tako da treba krenuti od onoga što ne funkcioniše, pa da vidimo zašto ne funkcioniše, kako bi trebalo i tako dalje. Tako da je to prvi korak. I to je sasvim dovoljno. Jer život nam daje feedback, znači povratnu informaciju o tome kako se ponašamo. I ako se neke stvari loše ponavljaju sa različitim ljudima, onda verovatno mi radimo nešto loše i treba se preispitati. I upravo je to preispitivanje dobro, ali nekada ljudi to teško mogu, nemaju uvid u sebe i mnogo im je lakše ako dobiju feedback od, ako im drugi kažu šta je kod njih dobro, šta je kod njih loše i tako dalje, a ti drugi treba budu dobronamerni. Znači da pritamo te neke ljude sa kojima smo bliski, šta misle nam, recimo, šta misle da je kod mene tri loše stvari, a koje su tri dobre stvari. I onda intervjušete njih četvoro, petoro, šestoro i onda dobijete ono što mi zovemo socijalno ja. Znači oni vam kažu kako vas vide, a vi možda vidite sebe drugačije. Pa onda rad na sebi počinje sa tim usklađivanjem.
Da, super predlog. Doktor Zoran Milivojević je još malo sa nama, pišite ako vas nešto zanima, 064-0-200-220. We'll be right back. 22. Doktor Zoran Milivojević je naš gost. Bilo je dosta pitanja o tome sreća, kako pronaći sreću, šta je sreća. Jedno zanimljivo, da li je sreća precenjena kategorija? Šta mislite, doktore?
Pa, kod nekih, da. Znači, u principu, ljudi žive u dve vrste, u dva konteksta. Znači, jedan kontekst je kontekst preživljavanja. To su takvi uslovi života gde se ljudi bore da prežive i gde nije toliko važno da budu srećni koliko je važno da izbegnu nesreću. I ljudi koji žive u takvim okolnostima, oni, pošto je život težak, postanu malo grubi. Znači, to je onaj, da kažem, težak život u kojima ljudi prosto treniraju da ne osjećaju, da budu jaki. Recimo, ti gorštaci ili koji žive na tom kršu, krasu, u planinama i tako dalje. Onda vidite kako su oni, da kažem, čvrsti, ne pokazuju osjećanje i tako dalje, tako dalje. Kada ljudi žive u tim uslovima, onda je sreća izuzetak. Znači, živite tamo, recimo, pre 200 godina, negde u Peštarskoj visoravni, i koliko puta u toku godine vi jedete kolače? Retko. Koliko često jedete meso? Pa ne baš tako često. Tako da ljudi nisu bili srećni, nego su se plašili nesreće. I onda zbog toga je bilo ta religijska svest, mole Boga da bude sve kako treba i tako dalje. Znači, sreća je bila izuzetak. I onda kad kažu nešto lepo, onda trče da kucnu neko drvo da ne čuje zlo. Jer će zlo da pokvari sreću. Međutim, kad se društvo obogatilo, onda su ljudi promenili mentalitet i onda postaje važan kvalitet života. Znači, sad uglavnom imamo većinu stvari koje nam treba, ne borimo se da preživimo, preživjeli smo, ali ajde sad da uživam. I onda kreće jedna potraga za užitkom, za srećom, i onda ljudi traže sreću u svemu. Znači, kad su počeli traže sreću u ljubavi, onda se ljubav negdje sakrila i onda su ljudi pomešali ljubav i zaljubljenost, i zato je ljubav, koja je inače vrlo stabilno osjećanje, to je recimo kao kada roditelji vole dete, to vam je primjer te ljubavi. Znači, vrlo stabilno, dugo traje, ne znam šta to dete treba da uradi da bi roditelji prestali da ga vole i tako dalje. Međutim, zaljubljenost je vrlo nestabilna. To ja vidim, ne znam, ona dugo traži nekoga i onda dolazi i kaže, ja našla sam, mislim da je pravi, bla bla bla. I dolazi 14 dana kasnije, onda ja pitam šta je bilo sa onim pravim, ona kaže kojim, ja kažem oni, ma ne, kao to sam se ohladila. Razumete, znači, to je trajalo, ne znam, 5 dana neka zainteresovanost, ona je shvatila da to nije to i sad čeka sledećeg. I onda je krenula ta potraga za srećom i potraga za traženjem sreće u ljubavi. A sreća je ostvarenje najvažnije želje. Znači, imamo želju, želimo nešto, i kad to ostvarimo, osjetimo zadovoljstvo. I što nam je želja važnija, to je zadovoljstvo veće do jednog trenutka kada dobije kvalitet sreće. Tako? Ali srećan život, i to isto treba reći, to sreća dolazi od sresti se. Šta se srelo? Pa naša želja i povoljna prilika. Situacija da smo mogli da ostvarimo tako našu želju.
Da.
Ali u životu nije to tako, jer ljudi koji su, recimo, koji žive zadovoljne živote, živi ih zbog toga što sistematično rade na tome. Znači, nije to ono jedan trenutak da dobijete, ne znam, 2 miliona na lutriji, nego iz dana u dan vučete pravilne korake i na kraju je sreća ili to zadovoljstvo posljedica toga što živite, da kažem, jedan pravilan život, u kome postoji balans rada, odmora i zabave, i u kome na prvom mestu su kvalitetni odnosi sa drugim ljudima, a to možemo opet nazvati nekim vrstama ljubavi. Tako da ljubav donosi zadovoljstvo u životu, a sreća jeste predsednjen pojam.
Da. Budi ono što jesi. Šta mislite o ovoj krilatici?
Pa, ljudi ne znaju šta jesu. Znači...
Onda saznaju ono što jesu, da.
Da, dobro, to jeste, to je onog nosa Seuton iz antičkih vremena. Ali ljudi često misle, uradi ono što osjećaš, jer to si ti. Znači, sebe poistovećuju sa onim što osjećaju. Ali ta osjećanja nekada mogu biti ispravna. Znači, šta je osjećanje? Osjećanje je rezultat neke unutrašnje logike, nekog procesa. Recimo, primetimo nešto, pa onda to protumačimo na određen način, pa onda to što smo protumačili vrednujemo. Pa ako je važno, onda se pojavi emocija. Međutim, to što prethodi emocije, to tumačenje i pripisivanje važnosti može biti pogrešno. Znači, postoji iracionalna emocija. I psihoterapeuti se time i bave. I onda, tako, kad bi neko, ne znam, pobesni zbog neke nepravde i uradi ono što osjećaš, i ako on iskali taj bes i bude nasilan i tako dalje, završit će u zatvoru, i onda šta je uradio? Znači, da. Treba ljudi da regulišu svoje osjećanja i da sami, tako, proveravaju da li su emocije primerene ili su neprimerene, su više snažne, neadekvatne, i da nauče da se kontrolišu i da preispituju svoje reakcije. Tako da to, taj proces poznavanja samog sebe je u stvari celoživotan, mada većina ljudi tamo negde oko 40. Se izgradi, da kažem, do kraja, pa onda posle su to samo neke uglavnom kozmetičke promene kod većine, ali uradi ono što osjećaš ili budi ono što jesi, kako ćemo mi znati kakav neko jeste? Jer često ljudi misle da jesu nešto što u stvari nisu.
Da, tako treba raditi na tome, zapravo da spoznamo ko zaista jesmo. Doktor Zoran Milivojević, još kratko sa nama, odgovorit ćemo i na ova pitanja koja su nam preostala. 6 minuta je do 2, doktor Zoran Milivojević je još kratko naš gost, ako stignete, dakle, sutra 20 sati, ne 19, kako sam prvobitno rekla, 20 sati Dom omladine, predavanje doktora Zorana Milivojevića u organizaciji BG Online-a, ima još malo karata, tako da požurite ako vas zanima. Evo sada neka još blic kratka pitanja, doktore, pitaju koje je vaš omiljeni film, koja je vaša omiljena knjiga, šta preporučujete za čitanje, gledanje?
Pa ja, nažalost, filmove, znači ja sam iz finske porodice, pa onda za mene su filmovi demistifikovani, da tako kažem. Znate, kad imate mamu i tatu, pa onda tata kaže, ja vidi ovaj švenk, vidi ovu kameru, pa mama kaže, ja vidi kako je glumata, i onda vam razbiju tu čaroliju filma, tako da ja kao privatna ličnost nisam nešto posebno interesantan. Onda isto imam više omiljenih knjiga, ali jako malo vremena da, jer ja stručna literatura, istraživanja budem u toku, pišem i tako dalje. Tako da možda i 10 godina sam tu vrlo siromašan što se tiče čitanja. A ono što, kad imam slobodno vreme, onda binđujem. Znači, gledam te neke serije.
Šta vam se dopada tu?
Pa, znate, film nekako kratko traje, a kad gledate seriju, onda nekako više uđete u to, više se poistovetite, emotivno se povežete sa tim nekim likovima i tako dalje. Tako da mi je taj format najzanimljiviji.
Šta ste gledali, što vam se dopalo? Pa, da bar nešto otkrijemo.
Da, ima, recimo, volim te španske, to se zove Money Heist, odnosno krađa novca. Aha. O jednoj ekipi koji provaljuje u kovnicu novca u Španiji. Pa je onako jako zanimljivo, ima čak i dva Srbina, naravno kriminalca, koji se pojavljuju u toj, ali izuzetno inteligentno, odlična gluma i to mi je, recimo, prošlogodišnji šampion.
Da. Bilo je dosta pitanje u vezi sa Bogom, vaše posmatranje, odnosno vaše mišljenje, vaš stav, šta mislite o ljubavi prema Bogu i tako razne pitanje na to temu.
Pa, znate, ko veruje u Boga, on nikad nije sam. Tako da je, mislim, ja sam onako dosta ovako i psihoanalitički, tako da je i Freud pisao o tome kako je Bog projekcija oca. Znači, otac koji nas gleda od ozgo, koji može biti strog, može biti milostiv, i ljudi u komunikaciji sa Bogom, kroz molitvu i tako dalje, razrešuju raznorazne psihološke stvari. Tako da neka nova istraživanja pokazuju da molitva pomaže onima koji se mole, ali pomaže izgleda i onima za koje se mole. To je ono što kažemo na rubu nauke, ali ima takvih istraživanja i da ljudi koji imaju neku tešku telesnu bolest, a vernici su, da lakše to prebrode i imaju, da kažem, kvalitetni otpor toj bolesti. Tako da, to je ono što sam rekao na početku, verujući ljudi nikad nisu sami.
Kako se vi opuštate posle psihoterapija?
Pa nije meni psihoterapija, znači ljudi to nekada...
Da, kako to ljudi zamišljaju, da priklonite tuđe probleme
težak,
i to.
Da, rudarski rad i tako dalje. Nekada su stvarno teške priče i tako dalje, ali mi profesionalci tokom vremena izgledimo onaj stav koji imaju hirurzi. Znači, razumemo, gledamo da pomognemo i tako dalje, ali znamo da to što da se ono što se dešava drugom, da se ne dešava nama. Znači, postoji ta neka, da kažem, zaštitna barijera, jer i kad ljudi krenu da saosećaju, onda često i prave neke greške, izgube tu objektivnost i tako dalje. Tako da je psihoterapija jedna divna profesija i preporučujem svima koji još nisu izabrali zanimanje, jer je kreativno, korisno, pomaže ljudima, učite i intelektualno ste angažovani, a i savremena doktrina je takva da psihoterapiju može svako ko je završio bilo koji fakultet, pod uslovom da završi nekih desetak ključnih psiholoških predmeta, to se zove psihoterapijska propedevtika, i da u nekoj od priznatih psihoterapijskih škola završi i dođe do tog sertifikata. Tako da, to je definisano nečim što se zove Strasburška deklaracija o psihoterapiji, da postoji više ulaznih vrata u psihoterapiju, ali da trening mora biti kvalitetan i da ljudi koji izađu iz toga moraju da budu dovoljno dobri terapeuti.
Hvala vam, dakle, što ste ovu noć proveli sa nama.
Hvala vama i pozdravljam vaše slušalce.
Da, i ja vas pozdravljam, dragi slušalci. Hvala vam na svim porukama. Izvinite što govorimo, ali, doktore, doći ćete opet još neki put.
Vrlo rado.
Doktor Zoran Milivojević, sutra u Domu omladine od 20 sati o arhetipovima ljubavi. Ako stignete i nađete kartu, evo, preporuka od nas za vas. Pozdravljaju vas Stefan Krstić, Bojan Milanović, Nena Ognjenović i moje ime Jelena Knežević. Ako vam se ne spava, vi dalje budite uz 202 i uz dobru muziku. Laku noć. Sorry.